Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes šéf motoristů Petr Macinka. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se, přijel jste autem na kole, na koloběžce nebo pěšky jste přišel?
Přijel jsem benzínovým autem.
Benzínovým autem. Mimochodem, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak mi kolegové říkají, zeptej se, jestli má pan Macinka kolo. Jestli na něm někdy jezdil a jestli když jede na dovolenou, jestli na něj nasedne a zkrátka si ho užije.
Ne, tak kolo už nemám. Kolo už nemám nějakých zhruba tak asi 35 let, nebo možná i víc, protože samozřejmě jízda na kole je takové to, abyste se naučil zvládat jednostopé vozidlo, ale v momentě, kdy dovršíte věku, kdy můžete řídit motorku, tak samozřejmě přirozený přechod na nějakou 50 nebo na něco. Takže na kole se mají děti učit držet rovnováhu, tak aby pak mohli jezdit na motorce.
Takže to teď doma budete dodržovat v příštích letech.
No, my jsme teďka doma tak v režimu nějakého odrážedla.
Mimochodem, přetáčíme tento rozhovor v pátek odpoledne a premiérově jde v pondělí ve 3 odpoledne, to chci říci, kdyby se do té doby stalo něco zásadního. Tak tedy, jak byla dneska průjezdná Praha při cestě sem?
Ale jo, dneska zřejmě asi, jak má pan zastupující primátor Hřib, teďka kdy jako na starosti ty Piráty celostátně, tak nemá moc času na to, aby tady rozjížděl ty pražský zácpy, takže já myslím, že Pražanům jeho angažmá v čele Pirátů svědčí a tak držme mu palečky, aby neměl moc času na to ničit tu Prahu.
Pojďme k aktualitám, které jsem sliboval v rámci propagace tohoto rozhovoru. Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 33%, druhá by byla vládní koalice Spolu se 17%, třetí Stan s 11%. Piráti by se do sněmovny těsně nedostali. Své zástupce by naopak v dolní komoře měli motoristé, SPD a Stačilo. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Mimochodem, tento průzkum, pokud jsem se dobře díval, vám přisuzuje teď 8%, takže spokojenost?
No tak jako jasně, že to jsou hezky vypadající čísla. Na druhou stranu, já myslím, že prostě půl roku před volbami, to není zas tak důležitý, jestli vám někdo přisuzuje 5, 7 nebo 8. Byl by asi trošku problém být v situaci, kdybychom měli 2 nebo 2,5. To bychom k tomu museli všemu přistupovat úplně jinak, buď to se na to vykašlat, nebo se snažit to nějak zobchodovat nějakým spojováním, nebo já nevím čím, ale to jako není moc důstojné a naštěstí to teda není náš jako případ. Jo? My jsme teď v situaci, kdy nám ty průzkumy dávají nějakou pozici a já musím říct, že to je pozice před tím vlastně, než něco ukážeme. My jsme ještě nic neřekli, my jsme ještě nikoho neukázali, my ještě jsme neřekli nic moc o programu a tak dále, takže je to pozice, která je výchozí před začátkem nějaké kampaně, kterou plánujeme a ta pozice není špatná. Mm-hmm. Jestli si někdo myslí, že ta pozice, do které se teďka dostali motoristé, že to už je jako všechno, tak to si myslím, že se šeredně mýlí.
Dobře, to znamená, že když těch procent bude ještě víc, tak bude důvod ke spokojenosti.
Jo, tak je to přesně o tom, že naší ambicí, a to je vlastně důvod, proč jsme do politiky vstoupili, proč jsme založili novou stranu a proč na tom už de facto bez nějaké krátké doby, 3 roky velmi usilovně pracujeme, tak ta ambice je jasná. Děláme to proto, abychom měli nějakou šanci podílet se na sestavování příští vlády. To říkáme od začátku, nechceme být další opoziční stranou, nechceme dělat ani pokus o přelezení 5%, nechceme být ani politickými podnikateli, kdy zjistíme, že za 3% dostaneme, já nevím, 20 milionů a pravidelní další miliony roční příspěvky. To fakt kvůli tomu to neděláme, to by nebylo důstojné. Takže my to děláme opravdu proto, že chceme se podílet na sestavování příští vlády.
Vy jste zmínil, že jste ještě skoro nikoho neukázali a neřekli, s čím vlastně do těch voleb půjdete. Každopádně, ambicí je stát se součástí příští vládní koalice, vy jste to řekl v minulých dnech. Vy sám budete lídrem v Jihomoravském kraji, kde zřejmě bude kandidovat premiér Petr Fiala z ODS. V Praze bude z prvního místa o voličské hlasy usilovat bývalý poslanec ODS Boris Šťastný. V Ostravě je předseda mládežnické organizace motoristů Generace Motor Matěj Gregor. V dalších regionech povedou kandidátní listiny lídři představující přirozenou autoritu v oborech, kterým se věnují, až na dalších budou členové strany. To jste také oznámil. Ti lídři a ta autorita, to jsou ta jména, která vlastně se teprve dozvíme.
No jistě, tak já mám jako radost z toho, že existují opravdu jako nějaké osobnosti, které už mají v té veřejnosti nějaké svoje přirozené publikum. Protože jsou expertními hlasy v různých oblastech, kterým se dlouhodobě věnují. Tudíž, když něco tito lidé říkají, tak je to z pohledu veřejnosti důvěryhodná zpráva, důvěryhodný komentář nebo nějaká expertíza, protože jsou známi mezi těmi lidmi tím, že patří, no, platí jako ty osobnosti, které se věnují tady těm oblastem, jo. Můžu se bavit o energetice nebo o dalších, o financích a tak dále. Čili není to tak, jak to mají některé jiné strany, že třeba tady pan Stanjura se jmenováním do funkce ministra financí stal expertem na finance. On tomu nerozuměl nikdy, nerozumí tomu ani teď. Taky je podle toho vidět ten tragický výsledek. Takže to právě není naše cesta. My, a já mám radost, že tyto lidé, kteří v tom veřejném prostoru jsou a pohybují se v něm, tak se motoristů neštítí. Mám radost, že oni nemají pocit, že by nějakou třeba fotografii s námi nebo spoluprací s námi nebo dokonce kandidaturou ve volbách v barvách motoristů, že by tím přišli o svoji reputaci, kterou si dlouhodobě v té veřejnosti vyrábí, utváří a vlastně si ji nějak opečovávají. Takže to je určitě dobrá zpráva. Pro nás je to výraz jisté přijatelnosti motoristů, že nejsme jako extrémní nebo příliš radikální a tak dále, že jsou to lidi, kteří by se třeba asi nikdy nešli vyfotit s Tomiem Okamurou nebo dokonce ani ne s Andrejem Babišem, jo? Ale motorista jim nevadí a já jsem za to rád, čili budeme určitě představovat skupinu kvalifikovaných osobností, které v porovnání s dnešní vládou nebo i s některými těmi vládami předchozími prostě přirozeně budou působit jako jistý dream team.
Vy se možná při mé další otázce pousmějete, ale byla by škoda, kdybych se nezeptal, jestli mezi takové osobnosti mohou patřit i bývalí prezidenti.
Tak bývalí prezidenti, bývalými prezidenty oplývá tato republika dvěmi.
Ano.
A já myslím, že ani jeden z nich by určitě neviděl svoje budoucí působení v poslanecké lavici. To fakt asi ne.
Mimochodem, ale zeptal jste se Václava Klause, jestli by nechtěl kandidovat za motoristy?
Ne, to jsem se ho fakt neptal. To by si asi na mě podíval, zaťukal by si do čela, jestli jsem se nezbláznil. Jako člověk, který s ním 17 let spolupracuje velmi, velmi blízce, tak asi se ode mě očekává, že trošku jeho myšlenkové pochody znám jeho názory na svět, znám jeho názory na fungování politiky, znám jeho názory na to taky, kdo by tam měl být a jak by se měl chovat. A myslím si, že by zapochyboval nad tím, jestli jsem se třeba nezbláznil, kdybych mu něco takového navrhoval.
Přesto jsem se chtěl zeptat, protože vím, že jste stále blízkými spolupracovníky. Mým hostem v Prostoru pro dva je šéf motoristů Petr Macinka a za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Spolu se mnou ve studiu Rádia Prostor je hostem Prostoru pro dva šéf motoristů Petr Macinka. Já jsem v tom úvodním vstupu zmiňoval, že vy budete kandidovat nebo budete lídrem v Jihomoravském kraji, to už jste sám oznámil. Tam pravděpodobně bude také lídrem Petr Fiala z ODS. Kdyby tedy tím lídrem byl on za ODSku na Jihomoravi, to je velká výzva pro vás.
Tak
pro vás osobně.
Tak nedělám to kvůli tomu, jo. Nedělám to kvůli tomu, dělám to kvůli tomu, že sám z Jižní Moravy pocházím. Já pocházím z Břeclavy, což je město na, na, na slovensko-rakousko-moravském pomezí. Je to kousíček...
Moravské trojzemí.
No, takže... A strávil, žil jsem tam prostě polovinu svého života, takže je to můj rodný kraj, tak pro mě přirozené je kandidovat právě tam. Nejsem si jistý, jestli já bych zrovna, jako, jestli by to nebylo nějak zbytečně přes koleno, kdybych se třeba cpal do Prahy nebo někam jinam. Nevidím důvod, proč bych vůbec měl kandidovat někde jinde. Zároveň Jihomoravský kraj je jeden z těch čtyř úplně nejvýznamnějších krajů, odkud se rekrutuje v Poslanecké sněmovně nejvíc poslanců, protože má nejvíc obyvatel, takže myslím, že pro předsedu strany je to, řekl bych, jako jasná volba.
Nicméně pokud by tam byl proti kandidátem Petr Fiala za ODSku a budou pak debaty, ať už rozhlasové nebo televizní, tak tam už to pak výzva je.
No myslím, že Petr Fiala z toho nebude mít úplně radost.
Tak uvidíme, jaké bude vysílat signály v té době, až bude ta předvolební kampaň. Měli jste...
No, ono se ukáže, že jako on sice je nejlepší premiér a světový lídr, ale do konfrontací moc nechodí. Je vidět, že on chodí do rozhovorů, v nich se hádá sám se sebou, nemá žádného oponenta, zuřivě se tomu vyhýbá, takže třeba se tomu bude vyhýbat i teď a řekne, ne, já jsem premiér, takže já do žádných debat chodit nebudu a místo něj tam třeba bude chodit někdo, kdo bude dvojka.
Za vás osobně, když třeba zmíním otázky Václava Moravce nebo i debaty na Primě, kam premiér chodí a nemá oponenta, to není teda v pořádku. Měl by tam přeci jenom proti němu sedět buď to lídr opozice nebo někdo další?
Mně je to úplně jedno. Já si užívám ten koncert, který vždycky Petr Fiala předvádí, takže pokud by mu ho někdo kazil tím, že by tam mu sebral polovinu času, tak my, co jsme ve fanklubu nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy, kdy mu odezíráme
zrtu, je to tedy radost,
a čekáme na to, jakou pitomost zase za sebe vyplodí a jak zase popře sám sebe a jak zase začne tvrdit něco úplně opačného, než co dělá nebo co nasliboval, tak to přece... Kdyby nás o to ochuzoval tím, že by tam chodil s nějakým oponentem, tak myslím, že by to bylo ku škodě. Takže já myslím, že je v pořádku, jen ať Petr Fiala je co nejvíce v médiích, ať tam chodí úplně sám, ať klidně dává kastrovské hodinové projevy, protože řekl bych, že pro motoristy není lepší předvolební kampaně, než nechat mluvit Petra Fialu.
Mimochodem, vy ho znáte také mnoho let, protože jste se potkávali v těch politických kruzích nebo i s Václavem Klausem. Vidíte tam u něj, a spousta lidí to říká, radikální proměnu oproti Petru Fialovi třeba před 15 nebo 10 lety?
Docela jo, ale otázka je, jestli se jenom nevybarvil. Protože, jak říkal Karel Čapek, člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. Takže spíš bych si myslel, že to je takto, že prostě v dobách, kdy prostě byl rektorem Masarykovy univerzity a kdy fungovalo nějak Centrum pro demokracii a kulturu CDK Brno, kdy tam prostě publikovali řadu nějakých textů, tak možná se držel trošku zpátky. Některé ty jeho texty z té doby vůbec nebyly špatné, o oslabování Occidentu a tak dál. No, ale možná by si mohl dnešní Petr Fiala přečíst tehdejšího Petra Fialu a buď to popřít a říct, ne, to jsem byl pomílený, teď jsem ten nejlepší a světový. Ale nevím, no, podle mě se Petr Fiala vybarvil.
Já se ještě vrátím k chystání voleb a k předvolební kampani, protože vy jste zmiňoval, že jste vlastně ještě úplně neřekli, nebo skoro neoznámili ta jasná hesla. Je to tedy tak, že zatím se skládají kandidátky pro jednotlivé kraje a v jakých termínech by mohly být hotové a kdyby tedy veřejnost mohla ze strany motoristů slyšet to klíčové, s čím do voleb půjdou? Bude to jaro? Bude to pozdní jaro? Bude to až léto?
Bude to postupně, co se týče personálí, tak to bude postupně, co se týče programu, tak by to mělo být asi na nějaké velké programové konferenci, která bude na jaře, ale kandidátky se uzavírají někdy v polovině července, takže do té doby je ring volný.
Mimochodem, když by nás teď slyšel někdo, ať už žena nebo muž, otašel až po Beskydy a řekl si, chci být členem motoristů, tak stále může? Nebo může se někde přihlásit na stránkách, nebo přímo osobně zaťukat v nějaké kanceláři?
Jistě, my máme 14 fungujících krajských organizací a nabíráme členy, lidé se k nám hlásí, existuje jednoduchý registrační formulář na webu motoristesobě.cz, kde se může přihlásit kdokoliv a myslím, že současné době, řekl bych, že ten personální přírůstek nebo ten členský přírůstek je tak zhruba 50 nových členů za týden.
No, mimochodem, vy jste zmiňoval to, že stále dáváte dohromady i ten program. Dokážeme teď třeba říct aspoň jeden headline nebo něco co zarezonuje? Něco, co třeba už není tajné, co je věcí, kterou byste zmínili v jiných rozhovorech a co už opravdu můžeme říct?
Tak jako rozruch teďka poměrně budí to, když jsme řekli, že na základě toho, že jsme neustále nuceni utrácet 150 miliard korun ročně a teď ještě vláda si odsouhlasila, že to má být ještě víc na výdaje na obranu, což je ten 2% závazek Severoatlantické aliance, tedy NATO, tak ta situace je taková, že dobře, jeden rok můžeme koupit za 150 miliard stíhačky, které dostaneme kdo ví kdy a kdo ví k čemu. OK, ale co koupíme za 150 miliard příští rok? Co koupíme ten další a ten další a ten další? To je pro nás problém a proto si myslíme, že i tady tohleto v podstatě povinné utrácení by se mělo nějak restrukturalizovat a je třeba spíše než do cizího železa ty peníze dávat do České republiky a do našich vlastních lidí. A proto jsme přišli s konceptem návratu nějakého základního vojenského výcviku, kterým by měli projít všichni mladí. Jednalo by se o 3měsíční vojenský výcvik, kde by se mladá generace naučila základy první pomoci, získat nějaký respekt ke zbraním a tak dál, prostě mít nějakou výbavu pro zvládání krizových situací, když bude třeba někde povodeň a tak dále, protože si stále více uvědomujeme, že ta naše společnost trošku degeneruje a chybí jim trošku nějaká disciplína, chybí jim trošku řád, chybí jim trošku nějaké praktické dovednosti. Dneska máte strach, když někdo jde s dítětem do lesa v noci nebo večer, setmí se, vybije se mu mobil, tak ho za dva dny najdou v nějakém zbídečeném stavu 50 metrů od silnice, protože nepozná, kde je sever. A to prostě je problém. A tím, že musíme utrácet opravdu stovky miliard korun ročně nebo vysoké desítky až stovky každý rok jako výdaje na obranu, tak my si myslíme, že část těchto peněz by se určitě měla investovat do té mladé generace, do nějakého jejich zocelení, aby se jim dostalo i tady těchto dovedností. A proto jsme představili koncept toho, že by každý měl projít nějakým základním vojenským výcvikem s tím, že teda nechceme z těch lidí dělat součást armády, to určitě ne, nechceme ty lidi nějak připravovat k boji, to je nesmysl, ale chceme je trošku zocelit. To je určitě dobré, každý to přežije. S tím, že pokud někdo by měl nějaké silné morální nebo náboženské důvody, pro které by mu překážely nebo které by jako vylučovaly, aby se něčeho takového účastnil, tak chceme připravit nějakou alternativu v podobě nějakých sociálních.
To, co bývalo při modré knížce, že třeba někdo by pomáhal v nemocnici nebo v sociálních zařízeních.
Je to tak v sociálních zařízeních, v hospicech, protože i ti mladí lidé by tímto získali trošku jiný rozměr do života. Prostě jejich život je de facto na začátku, ale také by měli si dobře uvědomovat, jak vypadá ten život třeba, když je na konci. To určitě potom ocení jejich rodiče, až budou třeba starší, tak když se jim něco stane, tak ty mladí potom budou lépe připraveni na to jim pomoct. Jo? A nemusí to být jenom v tomhle rozměru. Pro boha, já mám fakt hrůzu z toho, že když jedete dneska třeba autobusem a někdo dostane infarkt, tak spíš si myslím, že v tom autobuse nebude nikdo, kdo by věděl, jak mu pomoct, pokud by tam náhodou nejel nějaký lékař nebo někdo ze zdravotnického sektoru. Pokud tam pojedou normální lidi, tak jako já bych se bál, že tam fakt už dneska není nikdo, kdo by mu pomohl. Po absolvování tady toho nějakého základního kempu by toto se mohlo odladit s tím, že to bude relativně nákladný projekt, ale bude to investice do té části generace, bude to investice do lidí, do České republiky, do českých firem, které budou muset postavit tu infrastrukturu, vybavit ta kasárna a tak dále, ale nebude se pořád přemýšlet nad tím, za co zase utratíme 150 miliard, co si zase kde koupíme a k čemu nám to bude.
Říká v Prostoru pro dva Petr Macinka, šéf Motoristů.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte na Rádiu Prostor, Prostor pro dva a tentokrát je se mnou ve studiu Petr Macinka, šéf motoristů. My jsme tady probírali jeden z bodů programu, který by vlastně mohl být před volbami oznámen. Zbytek vy oznámíte pravděpodobně během jara. Já se nicméně chci zeptat na Filipa Turka, protože vy už jste to zmiňoval v několika rozhovorech. Je tam nějaký posun v tom, jestli by kandidoval v Česku nebo má nějaký termín, do kterého se má rozhodnout? Pravděpodobně do závěrky kandidátek, to je jasné. Změnilo se něco od vašeho posledního rozhovoru pro kolegy v Blesku?
To je fakt značně předčasné tohle.
Tak uvidíme. Jste se u toho pousmál, takže myslím si, že něco zajímavého
tak
možná...
Já se tady usmívám na vás.
Jo, děkuju. Tak já čtu ty odpovědi někdy i jenom z toho úsměvu nebo z toho pohledu.
Já se na vás budu mračit.
Dobře. Také jsem v tom rozhovoru pro Blesk zaznamenal, že jste mluvil o tom, že by možná vás zajímalo post ministra životního prostředí nebo ministerstvo životního prostředí. Tam jste to myslel konkrétně jako o vás, jako o člověku, který kdyby se dostal do sněmovny, potažmo kdyby byli motoristé součástí té budoucí vlády, nebo zkrátka ministerstvo životního prostředí pro motoristy?
Tak ministerstvo životního prostředí my vnímáme jako z našeho pohledu jedno z těch nejdůležitějších ministerstev, protože to, proti čemu my bojujeme, nebo to, proti čemu my stojíme, proti čemu se vymezujeme a co považujeme za absolutně zhoubné, to jsou všechny ty zelené ideologie, všechny ty zelené nápady. A právě pod nějakou vlajkou ochrany přírody jsou nám tady vnucovány naprosto šílené a fantasmagorické plány a povinnosti, které s ochranou přírody vůbec ničím nesouvisí, ale které nesmírně blokují, komplikují, problematizují, zastavují a svazují řadu dalších rezortů. To znamená, aby se vrátila do naší země nějaká elementární prosperita, tak je potřeba kromě toho něco pro to udělat, tak také něco odblokovat a ta žába na prameni české prosperity je ministerstvo životního prostředí. Komplikuje život ministerstvu průmyslu, komplikuje život veškeré kompletně energetice, komplikuje život ministerstvu dopravy, komplikuje život ministerstvu zemědělství, komplikuje výstavbu, komplikuje fakt všechno. A to jenom tím, že se tady bojuje nějaký prostě boj s větrnými mlýny neboli boj s klimatem. Takže my bychom rádi tuto situaci odblokovali, a to poměrně radikálně, protože to, co se tam zbytnilo na tom ministerstvu za posledních třeba 15 let, kdy před 15 lety to opravdu bylo okrajové ministerstvo, dostávali to ministři tak na úrovni ministra kultury, jo, ale dneska je to opravdu mocné ministerstvo, které opravdu komplikuje a ničí život všem. To, že všichni budou zanedlouho muset platit emisní povolenky i z vytápění domácností, anebo i z toho, že si natankujou benzín do auta, tak to přesně všechno se zhmotňuje tam. Já vím, že to je do značné míry evropská legislativa, ale my jako Česká republika máme svoji národní legislativu a dá se tam leccos udělat. Když vidíme tu armádu aktivistů, různých dětí země, hnutí duha a podobných nátlakových a až řekl bych teroristických organizací, tak ta je oficiálně chodí po chodbách Ministerstva pro životní prostředí. Takže pokud bychom uspěli, tak já bych si osobně rád vzal za úkol udělat něco tady s tím, takže zdravím tímto všechny zelené aktivisty na Ministerstvu životního prostředí a myslím, že už by měli začít stříhat metr, protože pokud my uspějeme, tak oni zažijou Armagedon.
Vrátil bych se k vašemu vyjádření o autoritách a případných vlastně vedoucích kandidátek v jednotlivých regionech. Vy jste tam mimo jiné zmínil, že ne všichni by si zrovna chtěli udělat fotografii s Andrejem Babišem. Pojďme se podívat na to, že kdyby teď byly volby a Andrej Babiš by s hnutím ANO vyhrál volby, jak tohle budete pak objasňovat těm lídrům v těch krajích a budete říkat, podívejte se, je tady možnost, že bychom mohli vyjednávat případně s hnutím ANO o vstupu do vlády, nebo už na to připravujete teď?
Ne, to je přece asi úplně každý v této zemi, kromě Petra Fialy, asi tuší, jak ty volby dopadnou.
Ano.
Asi, nebo respektive tuší, kdo je vyhraje.
Když se nestane zásadního a přelomového, tak to tak asi dopadne.
Asi všichni tak nějak tušíme, jako kdo je pravděpodobně vyhraje. Vyhraje volby hnutí ANO a tedy ta příští vláda bude jeho vláda. A ať se to komu líbí nebo nelíbí, tak prostě buď ty ostatní strany mohou k tomu přistupovat takovým slepým způsobem s Babišem nikdy, to radši skončím v opozici, tak pak tedy já pochybuji o tom, proč by měl mít někdo důvod je volit. A nebo prostě si říct fajn, tak Andrej Babiš je nějaký, to jeho hnutí je nějaké, má, zastává nějaké postoje, má nějaký program, víme, že má svoji pravou část, má své pravé křídlo, má své levé křídlo, protože to je catch-all party, jak oni o sobě říkají, a proto také a proto do značné míry tím, že má pravé i levé křídlo, tak nutně musí zůstat trochu povrchní, protože když řeknou něco příliš pravicového, tak tím odradí to svoje levé křídlo a obráceně. To znamená, že oni nemohou říkat nic moc ideologicky. Jo, oni jsou možná manažersky, jsou velmi jako kvalitní, ale ideologicky a politicky bych řekl, že tam jsou nějaké nedostatky, nebo ne nedostatky, ale raději jsou opatrní, a proto ten, kdo do velké míry ovlivní budoucí nějaký ideový koncept a ideový projekt té příští vlády, tak to bude ten koaliční partner. Takže my vidíme, že pravicový volič se může rozhodnout, buď to ten svůj hlas nechá v podstatě propadnout, tedy bude volit nějakou stranu, která skončí v opozici a bude 4 roky naprosto bez jakéhokoliv vlivu, což doufám, že čeká Petra Fialu a ten jeho spolek, Trojspolek Spolu. No a nebo si může říct, dobře, no tak my jsme pravicoví voliči, tak buď to tady máme komunisty, anebo tady máme motoristy. Takže pokud pomůžeme motoristům, tak tím pádem, i když třeba se zaťatými zuby, prostě tam ten hlas hodím, protože si nepřeji, aby ten koncept té příští vlády byl levicový, protože by je třeba ovlivňovali silnější komunisté. Takže buď je to, tyto volby budou o tom, že prostě po dobu příští vlády ovlivní buď komunisté, anebo motoristé.
Vidíte, ale zrovna třeba koalice Spolu oznámila trumf, jak ona říká, a to je kandidatura Jana Lipavského za tuto koalici. Já jsem to teď řekl trochu s nadsázkou, protože vy jste sám teď rozebíral celou tu situaci, tak jak vidí motoristé přechod Jana Lipavského od Pirátů k Nestraníkovi a následně do koalice Spolu?
No tak je to přechod ODS do pirátské strany. Jo, to je, pokud je jejich největší hvězdou Pirát, tak tím, pro mě to teda není nějak překvapivé, ale oni tím opravdu ukazují, že ODS skončila definitivně, ODS už neexistuje a vlastně se rozpustila do té koalice Spolu, jo? Takže prostě angažmá Pirátů, tak pro boha s něma 3 roky vládli, takže ODSka opravdu nemá problém vládnout s nějakými jako neomarxisty nebo tady takovými eurohujery, to je prostě jejich dnešní přirozenost, to je Fialová ODS, už neplatí, že by to byla modrá. Jo. Modrá je dobrá, ale Fialová je špatná.
Nicméně takže to, že Jan Lipavský bude kandidovat za Spolu, vás nepřekvapilo?
Ne, to vůbec není žádné překvapení, tak oni možná vymění jednu pirátku s malým P za jednoho piráta s velkým P, to znamená, myslím, že paní Pekarová oznámila, že kandidovat nebude, no tak na její místo přijde pan Lipavský. Pirát jako pirát.
Říká Petr Macinka v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva a spolu se mnou je ve studiu šéf motoristů Petr Macinka. My teď odbočíme z České republiky do Spojených států, protože velmi často čtu i vaše komentáře k dění, ať už ve Spojených státech nebo z pozice Spojených států ke světu. Tak jak sledujete jízdu Donalda Trumpa? Dobrý?
Donald Trump opravdu rozjel jízdu. To je potřeba mu za to zatleskat.
To slovo jízda jsem zmínil v souvislosti s motoristy.
Ano, ano. Donald Trump jede a já to sleduji se zájmem a s nadšením, protože on opravdu to je něco, oni tomu v Americe říkají revoluce zdravého rozumu, což je něco, co zoufale ta Amerika potřebovala. Myslím, že to potřebujeme taky, i když my jsme trošku pozadu, ale to, co se dělo v Americe předtím, to, kam ta demokratická vláda, nebo ta vláda té demokratické strany nechala Spojené státy zajít, tak to bylo opravdu na hraně. Všechny ty kulturní inkluze, politické korektnosti a woke revoluce a kultura rušení, cancel culture, to jsou přece všechno tak šílené levičácké koncepty, které převychovávají tu společnost, kdy to dochází tak daleko, že dokonce poukážete-li v Americe na nějakou zjevnou absurditu, tak vy jste potom ostrakizován z té společnosti. Prostě tady, já nevím, nějaký průměrný profesionální plavec se prohlásí, nebo že se identifikuje za ženu, tak naraz prostě v duchu politicky korektních Spojených států musí vítězit jeden závod za druhým v ženských soutěžích a ty ženy, pokud se třeba ozvou, a nejenom proti tomu, že by jim vadilo, že vlastně poráží muž, ale třeba jenom s tím, že jim vadí, že sice to je biologicky muž, byť teda identifikovaný jako žena, tak prostě chodí se převlíkat do dámských šaten mezi ně a jim to logicky vadí, ale oni se bojí to říct, protože kdyby to řekli, tak jsou okamžitě obviněni z homofobie a vyobcovány ze slušné společnosti. To je naprosto absurdní stav, do kterého se Spojené státy dostaly. Tyto trendy a tendence samozřejmě doléhají a dopadají i do Evropy a prostě přišel Donald Trump a ten tady tyto věci velmi razantně utnul a já mu za to tleskám.
Mimochodem, tady bych asi zmínil i jeho výrok, že jsou pouze dvě pohlaví, mužské a ženské, tak to je souvisí s tím, o čem vy jste vlastně mluvil.
Ale to přece každý ví, že je muž a žena.
Samozřejmě. Jo,
každý to ví a je to takové to malé dítě, které v té pohádce zakřičelo, že císař, ale teď on je nahý, ten císař. Tak prostě konečně se stalo to, že někdo přišel a řekl, císař je nahý.
Jak čtete přístup Donalda Trumpa a jeho administrativy k válce na Ukrajině? Postupují dobře? Nevidíte tam přeci jenom i nějaké chyby, že to dění, které se týkalo pana Zelenského, že si mohli říct za zavřenými dveřmi? Teď to beru z pozice novináře a moderátora, že mohli před ten tisk přijít a říct si to trošku jinak? Bylo to nutné, to, co se stalo v té válné pracovně?
Tak to jsou dvě různé věci. Jedna věc je to, co se stalo... Ano, jedna věc je přístup k té válce jako takový a druhá věc je to, co se stalo v oválné pracovně. Já, když jsem pečlivě tu tiskovou konferenci viděl, mělo to asi 48 minut, z toho 40 minut bylo v podstatě normálních nebo nějakých jako v duchu nějakých tradičních nebo standardního fungování, standardní tiskové konference a potom se to trošku vyostřilo, nebo trošku víc vyostřilo na konci, ale myslím, že to vyostřil prezident Zelenský, takže to byl on, který tady ten konflikt převedl před kamery, dokonce myslím, že na to pak byl i upozorněn viceprezidentem J.D. Vancem, říká, toto se prostě nemělo řešit před novináři, na což teda reagoval Donald Trump a říká, ne, jen ať to Američané vidí. Takže to bylo z pozice Volodymyra Zelenského podle mě značně nešťastné, že něco takového udělal a dopustil. Přece jenom Spojené státy americké jsou v té válce, kterou Ukrajina vede, nebo která na Ukrajině probíhá, tak jsou prostě od začátku tím naprosto nejbližším a klíčovým spojencem. Bez spojenectví a bez pomoci Západu a Spojených států amerických už by dávno žádná Ukrajina neexistovala. Takže a on navíc přichází za prezidentem Spojených států.
Nejmocnější mužem světa.
Přichází za ním v situaci, kdy fakt něco potřebuje. A proto si myslím, že nezvolil správný tón, neudělal to dobře a také to potom podle toho tak dopadlo. Jo?
Věříte jako Petr Macinka a jako šéf motoristů, že by ta válka mohla brzy skončit?
No, já oceňuju to, že se konečně začaly dít nějaké kroky, které vedou ke zmírňování toho napětí, které vedou k nějakým posunům směrem k tomu, že se tam prostě snad, doufejme, brzy přestane střílet a začne se jednat. Prostě je vidět, že Donald Trump, on ostatně potvrdil to, co my někteří říkáme už dlouho, že to vlastně byla takzvaná proxy válka nebo zástupná válka Západu, vedeného tou bývalou americkou administrativou a Ruska, a že Donald Trump v této válce dál už pokračovat nehodlá. Což je, řekl bych, velmi silný moment, který vede k tomu, že se prostě přerušila takové to dogma, že prostě s teroristy se nevyjednává, takže budeme prostě se na Putina dívat jako v tomto v světle a nikdy v životě s ním nikdo nebude jednat. Jenomže to je prostě takový, to je takový postoj takových, já nevím, tady váš komentátor se zpřízněné redakce Echa, Daniel Kaiser, použil kdysi termín gaučový generál. Tak to jsou prostě gaučoví generálové, ale těm je jedno z jejich gauče a z pohodlí jejich gauče, jim asi nevadí, že tam prostě každý den 100 mladých lidí jde na frontu a vrátí se jich 15 a zbytek jsou mrtví. To jim je prostě jedno a mně to jedno není, Donaldu Trumpovi to taky jedno není a proto se rozhodl něco pro to udělat a já si myslím, že bychom to měli ocenit. Já rozumím tomu, že někteří války chtiví politici, kteří nemají žádný jiný program, než parazitovat tady na té válce, tak ti jsou tím popuzeni, protože on jim to kazí. Ale já jsem rád, že jim to kazí.
Tak přístup vlády Petra Fialy, té momentální vlády, která je tady minimálně do závěru roku nebo do listopadu, do prosince, víme, tedy je to tak, že tady se vlastně plánuje podporovat Ukrajina nadále. Neřeší se z pozice Evropy v tuto chvíli to, jestli se bude vyjednávat mír či nikoliv. Jak by podle vás měla postupovat budoucí vláda, asi řízená Andrejem Babišem, pokud ten konflikt do jejího nástupu neskončí? Respektive, co by, teď se bavíme v březnu 2025, muselo programové prohlášení takové vlády v případě Ukrajiny obsahovat, abyste do ní vstoupili? Kdyby ten konflikt do závěru roku neskončil?
Já pevně věřím, že situace na ukrajinském bojišti bude během několika měsíců výrazně klidnější, než je teď. Mm-hmm. Opravdu je to, já nevím, já tu situaci tak čtu, sleduji ty kroky, které se dějí, prostě už se začalo jednat, do té doby se vůbec 3 roky nejednalo, tak se nejednalo, tak se střílelo. Teď už se jedná, slyšíme opatrné výroky i ukrajinské strany, které jaksi pochopili, nebo někteří ty lidé na Ukrajině pochopili, že nastala razantní změna a to je právě nástup trumpovské administrativy a tedy i oni už také opatrně mluví o příměří, což je přesně to, co tam mělo nastat už dávno, protože já opravdu si myslím, že ten přístup bojovat tam do posledního živého Ukrajince a do poslední nevybombardované budovy je fakt šílenství a tady to šílenství už mělo být zastaveno dávno. Takže já pevně věřím, že nás čeká teďka několik velmi turbulentních měsíců, turbulentních zejména v hlavách Petrů Fialů a paní Černochových a podobných válečných štváčů a podobných lobbystů z brojařského průmyslu, kteří prostě už se jejich působení de facto omezují na to jenom pojďme nakupovat zbraně a utrácet peníze. Takže já věřím tomu, že v jejich hlavách nastane několik turbulencí a pak ve finále budou tváří v tvář situaci, kterou nevyřešili oni, kterou vyřešil někdo jiný, takže bylo by to obrovské vítězství pro všechny, zejména pak pro Ukrajinu.
Když se podíváme na roli Petra Pavla, který několikrát tento týden komentoval tu situaci, tak kam byste ho zařadil? Do kategorie válečného štváče nebo do kategorie diplomata? I z pozice toho, jak komentuje vlastně to, že se Evropa musí v tuto chvíli připravit na svou budoucnost sama, že nemůže spoléhat na Spojené státy.
Komentovat prezidenta Pavla těžko říct. Já jako prezidenta Pavla bych jako asi neřadil ani mezi ty štváče a určitě ne mezi diplomaty. To je, myslím, overstatement v obou dvou případech. Prostě prezident Petr Pavel, který teď slaví v uvozovkách 2 roky ve své funkci, tak já spíš se dívám na to jeho působení jako prezidenta České republiky. Ne jako komentátora nebo glosátora nějakého dění. Tomu fakt jako asi nepřísluší, ale jako výkon prezidenta republiky tady vidím velmi nevalný. Já bych na něm spíše jsem kritikem prezidenta Pavla. To, co říká v rozhovorech je mi víceméně jedno, protože to nemá moc žádný valný obsah. Spíš to, a to, co říká v těch svých proslovech, je spíše koláží nějakých věd, které mu tam do klobouku nastříhali jeho poradci a podle mě tak, jak to z toho klobouku vypadne, tak on to přečte. Jo. Ale mě vadí na něm, že spíš naprosto rezignoval na něco, čemu my jsme se věnovali, například ekonomická diplomacie, kdy s námi lítali na státní návštěvy plná letadla podnikatelů z nejvýznamnějších firm a uzavírali kontrakty na různých business fórech. tedy to přispívalo k mezinárodnímu obchodu a zvýšenému výběru daní, chcete-li a tak dále, k zaměstnanosti. Nic takového nedělá, on nikam nelítá, za ním nikdo nejezdí. Tady byl snad nějaký prezident z Afriky na bilaterální státní návštěvě. Je to prostě nevýkon, jak by se řeklo u nás v institutu, je to nevýkon. Plus druhá věc, kde já bych ho velmi silně kritizoval, je to, že on prostě rezignoval na to, že ten prezident má být nějakým udržovatelem a nějakým reprezentantem české státnosti a nějaké české suverenity. Takže já když prostě slyším opakovaně v jeho proslovech lobby za zrušení české koruny a přijetí eura, nebo dokonce podle mě úplně neuvěřitelné nápady, které z něj vypadly, on byl první, který to snad vypustil z úst, že bychom měli zahájit debatu o tom, jestli se snad nevzdat národního práva veta, tak to jsou přece věci, které můžete slyšet od v podstatě téměř eurokolaborantů, ale určitě ne od prezidenta České republiky.
Říká v Prostoru pro dva šéf motoristů Petr Macinka.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Šéf motoristů Petr Macinka je hostem Prostoru pro dva. My se dostáváme do závěru našeho rozhovoru, tak já se to pokusím trochu odlehčit. Vy jste byl mnoho let mluvčím Václava Klause, potažmo po jeho odchodu z hradu institutu Václava Klause. To stále pokračuje, nebo už jste to někomu předal vzhledem k politickému angažmá?
No, přijel jsem sem z institutu Václava Klause, takže byl jsem dneska normálně v práci.
No a pěstujete si náhradníka, kdyby se to povedlo a dostali jste se do sněmovny? Nebo pěstujete, vychováváte, je to lepší slovo?
No to ne, ale samozřejmě přemýšlím nad tím, že já bych nerad toho prezidenta opustil, tady nerad bych ho nechal na pospas a tak dál, takže myslím, že nějaké řešení asi najdeme, jak to bude fungovat dál a aby on pocítil co nejmenší změnu.
Vy jste během rozhovoru zmiňoval, že znáte za těch 17 let spolupráce jeho názory, to, jak přemýšlí, jak vidí situaci v Česku, v zahraničí a tak dále. Přesto teď, kdy se blíží ty sněmovní volby a ono to opravdu velmi rychle uteče, sedíte někdy na pivu a dává vám nějaké důležité rady a říká: Petře, takhle by to mělo být, pozvedává své obočí a říká: takhle byste to dělat neměli. Prozradíte něco z tohoto zákulisí?
Tak musím prozradit, že na pivo s prezidentem Klausem chodíme opravdu často a pravidelně.
Vydám.
Takže to je jasné, že mimo ten pracovní vztah pěstujeme taky nějaký jako společenský, nějaké taky společenské vazby, takže scházíme se pravidelně jednou za týden na pivu, na večeři, kde se mluví o leccčems. Takže já bych byl blázen, kdybych nevyužil té možnosti, kterou mám, to je unikátní možnost. Prezident Klaus je nejvýznamnější politická osobnost této země, ať se to líbí nebo nelíbí jeho fanouškům nebo jeho odpůrcům, prostě byl to dvakrát prezident, dvakrát premiér, předseda sněmovny, federální ministr financí, který tady udělal transformaci z komunismu na kapitalismus, rozdělil Československo mírumilovně, takže je to opravdu, řekněme, asi nejzkušenější a nejvýraznější postava. No a tím, že já s ním mám možnost trávit jako spoustu času, tak taky mám možnost se ho kdykoliv na cokoliv zeptat. No a byl bych naprostý blázen, kdybych tady této možnosti nevyužíval.
No a teď mi prozraďte, jak vaše politické angažmá vidí vaše rodina. Jste se rozrostli nedávno, tak jsou doma rádi, že se angažujete v politice, že to může dopadnout tak, že se třeba stanete poslancem, možná i ministrem, tak máte velkou podporu z rodiny, nebo naopak tam se bojí toho, aby vás politika nesemlela, tak jako spoustu jiných, kteří vstupovali do té politiky s velkou energií a s úsměvem a chtěli bojovat za to lepší Česko, nebo za ty lepší zájmy České republiky, tak nemá rodina strach, že vás to semele?
No, já myslím, že v mém případě to není takové to, že naráz bych se rozhodl, nebo že bychom se rozhodli, že do té politiky vstoupíme.
To
fakt ne, prostě opravdu já jsem té vysoké politice velmi blízko už docela dlouhou dobu, takže z tohoto pohledu se nic moc zas tak až úplně nemění. Za druhé, já jsem svoji manželku poznal na akci, kde jsme byli s prezidentem Klausem, ona tam byla tam byla najatá nějakou regionální hospodářskou komorou jako fotografka, takže pak na naší svatbě o rok a něco později, myslím, že to bylo rok nebo dva teď, snad to manželka neslyší a neseřve mě, že si to nepamatuju, ale prezident potom vtipkoval, že no, tam byla taková fotografka a nakonec potom jako jsem zjistil, že Macinka zmizel, ona taky, takže mě tam nechali samotného a já z té akce nemám ani jednu fotku. Takže my jsme se už poznali v době, kdy já jsem taky v té politice nějak byl, takže to žádná velká změna není. Změna nás čeká teďka v létě, kdy se nám narodí druhý potomek.
Takže ještě více se rozrostete, takže budou dvě, tři kolky pak.
No, budou dvě, takže teďka máme synka, kterému bylo v únoru 2,5 roku, tak k tomu přibude ještě další letní dítě, tak uvidíme, no. Bude.
Vidíte to? A to bude přímo v té ostré volební kampani. Tak.
No já jsem to tak jako nechtěl, jo. Já jsem si to úplně nevymyslel, ale nějak to tak prostě se to už semlelo. No.
Když opustíte politiku, nebo když opustíte ten den, který vy máte, ať už je to v institutu, nebo v sídle motoristu a tak dále, a chcete vypnout, tak po čem saháte? Po knize? Po dobrém filmu? Chtěl jsem říct po kole, ale to jsme si vyjasnili, že to se týká hlavně dětí, vytvořit jim ten balanc. Tak jak relaxuje Petr Macinka, šéf motoristu?
Já se snažím, kdykoliv mám nějaký trochu čas, trošku, když mám trochu času doma nebo tak, tak se fakt snažím ho trávit se synkem, protože přece jenom je teďka už v tom věku, kdy prostě mi přemlouvá, ať nechodím do práce ráno a zase, když přijdu pozdě, takže já jsem rád, když přijdu domů a ještě nespí, tak si s ním aspoň chvilku hraju a jsem rád, když nemusím někam úplně hodně brzo ráno, tak si s ním zase chvilku hraju ráno, trávím s ním čas, protože toho času moc nemám a pak mě to trochu mrzí, že ho s ním nemůžu trávit, takže pro mě je relax tady toto.
Přeju vám, pokud možno, klidné dny, máme tady předjaří, ať se daří. Budu se těšit, že až bude ta ostrá volební kampaň, že tady probereme všechny ty důležité programové body motoristů. Pozdravujte Václava Klause, budu se těšit, že by jsme opět někdy mohli zase společně tady udělat na Rádiu Prostor rozhovor. Pamatuju si náš poslední rozhovor, kdy byl krátce ve funkci prezident Petr Pavel. Dostal jsem trošičku ve vysílání přes prsty, to byl velmi tvrdší rozhovor, na který jsme ani jeden nebyli připraveni, takže ho pozdravujte, že ho vyzývám, jestli by zase dorazil a že jsem si z toho vzal ponaučení.
Dobře, tak jo.
Petr Macinka, šéf motoristů, byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Děkuji a přeji klidný den.
Moc díky za pozvání a krásný den.
A já jenom zmíním, že co nevidět, v řádu možná hodiny dvou, najdete záznam tohoto rozhovoru na webové stránce Rádia Prostor www.radioprostor.cz, také linky na Facebooku nebo Instagramu, kde budou i fotografie ze studia. Luboš Procházka se loučí a těším se za týden naslyšenou. Pokud to dobře dopadne, tak mým hostem bude českoamerický podnikatel Jiří Suchánek, což je člověk, který byl mimo jiné na americkém trhu manažerem Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové a velmi bedlivě přímo v New Yorku sleduje dění na americké půdě, nástup Donalda Trumpa k moci a tu atmosféru v americké společnosti. Tak držte palce, pokud to dobře dopadne, uslyšíme se za týden odpoledne s Jiřím Suchánkem v pondělí v 15 hodin. Mějte se krásně.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.